ljudmi na poti spoznavamo svet.
Spoznavamo svet.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji gostimo Lano Petrovič, glasbenico, ki je pot zaradi študija vodila na Nizozemsko, natančneje v Amsterdam, kjer se izobražuje na tamkajšnjem konzervatoriju, deluje pa tudi v glasbenih vodah. Spregovorila bova o njenem življenju in delu v tujini. Lana, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni tudi z moje strani.
Vi ste Amsterdam izbrali zaradi področja, s katerim se glasbeno ukvarjate. Kako je dozorela ta odločitev?
Ta odločitev je bila predvsem na podlagi tega, ker je šola tukaj na Nizozemskem znana potem, da ima najboljši oddelek za jazz glasbo, katera pač mene zanima, in tudi zaradi tega, ker je scena tukaj pred 4 leti, ko sem se za to odločila, še posebej zelo živahna, pa zelo razgibana. V samem jazzu je veliko različnih stilov in se mi zdi, da je nizozemska scena obogatena z vsemi oziroma odprta za veliko stvari. Tako da sama šola in glasbena scena sta me pripeljali na Nizozemsko.
Več evropskih držav, med njimi tudi Nizozemska in Belgija, so priljubljene za študij med mladimi slovenskimi glasbeniki. Je to zaradi priznanih akademij, profesorjev ali tudi poznejših možnosti za delo?
Spet bi rekla, da oboje. Delek za jazz glasbo je, mislim, da ima ta sloves, da je eden, če ne celo najboljši v Evropi, v Amsterdamu. In kot sem že prej omenjala, tudi bogato sceno, ki je zelo povezana z belgijsko sceno, mislim, da te dve stvari, kot tudi sta mene pač pripeljali.
Kakšni so vaši načrti v tem pogledu? Delno so ti vedno omejeni z načrti partnerja, družine, ne nazadnje tudi navezanostjo na neko okolje?
Zaenkrat se mi zdi, da bi ostala v tujini. Jaz osebno sem razpeta med Amsterdamom in Kelnom, ker sem si v tem času študija tukaj našla tudi partnerja, kar precej resno zvezo. On je tudi študiral v Amsterdamu in je potem dobil lansko leto službo v Nemčiji, v Kelnu, v BDR Big Bandu, Jazz Big Bandu, in se ustalil tukaj v Kelnu, v Nemčiji, kjer sem trenutno tudi jaz zdaj. In že tukaj je on že potem razširil si nekako svoje lovke za kariero, za priložnosti za delo. V Amsterdamu si jih je že prej. Jaz sem si jih tudi v Amsterdamu in s tem, kar sem prišla preko njega tudi v Nemčijo, so se mi začeli tukaj priložnosti odpirati, tako da zaenkrat zgleda, da imam tukaj dovolj prilik, da bi lahko tega lepo živela. Tako da zaenkrat računam na to.
Kako poteka vaš dan? Predstavljam si, da je precej razpotegnjen, razdeljen med študijem, ustvarjanjem, ob večerih tudi z nastopi.
V bistvu je zelo kar naporen urnik. V tem faksu je sicer zelo na tebi, kako si ga sam razporediš, koliko dela si sam naložiš, ampak bi lahko rekla, da veliko tudi mojih sošolcev, veliko od nas je tako po 10-11 ur na faksu, sploh če recimo živimo dlje od šole, kakor jaz potrebujem 40 minut z javnim prevozom do šole. Zato moj urnik zgleda nekako tako, zjutraj se zbudim okrog 7-8, naredim te jutranje stvari, zajtrk, tuš, malo tudi meditiram. Potem grem v center mesta, tam kjer imamo šolo. Potem grem v telovadnico, v fitness, kar mi pomaga, da ohranjam mentalno stabilnost, pa tudi, da pač fizično zdržim. Mislim, nekako mi pomaga, da imam dober balance v življenju. In potem pač grem na šolo, začnem z jutranjim upevanjem, pripravim se za stvari, ki jih imam na šolskem urniku, predmete, ki jih imam tisti dan, in potem imam pouk približno do 4-5. Zelo je razdrobljen čez dan, velikrat včasih imaš ga tudi do 7 za 3 urami pauze vmes, čisto odvisno od osebnega urnika, čisto vsak študent ima tudi drugačnega. Šola se zaključi ponavadi okrog 7-8, kakšen dan tudi ob 2-3, in potem je čas za vadenje in potem okoli 9 pa pridejo na vrsto sešnji oziroma koncerti. Če imam koncert, je seveda to prioriteta, drugače pa se odeležim koncerta mojih kolegov oziroma nastopajočih, ki pridejo iz drugih držav, ali pa grem na jam sešne. Jam sešni so pa kot neka druženja, ki jih imamo glasbeniki, ki se pač dobimo in igramo, improviziramo, tvarjamo glasbo skupaj, vadimo skupaj.
Nizozemska je na eni strani kraljevina, na drugi pa tudi precej liberalna država. Kako gre to skupaj in kakšen je odnos do monarhije?
Na vsake toliko časa, kdo omeni monarhijo, velikrat v povezavi s kakšnimi nastopi ali prireditvami, ampak da bi pa čutila, da ima nek tak vsakdanji vpliv, pa ne bi rekla, mislim, nisem dobila tega občutka. Mislim, da je predvsem v spredju Nizozemska zelo liberalna in zelo moderna država. Odnos do monarhije, mislim, meni se ni zdel toliko prisoten, tudi od mojih nizozemskih kolegov se redko kdaj to omenja.
Amsterdam si je med turisti prepoznavno zgradil zlasti na številnih rečnih kanalih, nekaterim opravijo tudi druge Benetke, potem tudi muzejih in galerijah, pa tudi legalni uporabi konoplje in rdečih četrti. Kako vi doživljate to mesto?
Kot ste omenili, te rdeče četrti, legalna konoplja, pa seveda tudi te lepi kanali in muzeji so zelo v spredju in mislim, da sploh za ljudi, ki pridejo to mesto obiskati kot turisti, spravi za krajši čas, so v bistvu te stvari tako v spredju, da se ostalih stvari mesta, ki se mi zdi, da ima v osnovi zelo drugačen karakter, kot izpade na prvi vtis ravno zaradi teh preomenjenih stvari, ne uspejo opaziti. Po mojem mnenju mi, ljudje, ki tukaj, mislim, predstavljam si, da tisti ljudje, ki so tukaj od rojstva, lokalni ljudje, prav tako, pa tudi mi, že študentje, ki tukaj živimo že nekaj časa, par let, so nam po večini, po mojem, te stvari nam niso najbolj blizu, niso nam najbolj všeč, zaradi tega, ker govorim predvsem o rdeči četrti in legalni konoplji in vseh teh barih. Nekako ustvarjajo tis življenjskega stila, da je v Amsterdamu nek tak življenjski stil, ki je zelo sredotočen na zabavo, na to, da se pač ljudje tam sprostijo, doživijo neke stvari, ki jih drugače v svoji državi ali v svojem okolju ljudmi, ki se z njimi poznajo, ne bi. In je veliko takih turistov, ja, ki so pač prišli iskati take pustolovščine, kakor jih te stvari omogočajo in to rezultira v taki čudni atmosferi včasih. Recimo meni v sam center mesta mi je neprijetno iti, ker je ogromno čudnih ljudi, ki ja, iščejo to vrstne stvari. Je pa res, da po drugi strani to privablja res ogromno turistov, ogromno ljudi, kar pa predstavlja za nas veliko več priložnosti za delo. Tudi jazz glasba in te bari, v katerih mi lahko igramo, so pač suportirani strani tega turističnega toka, ki ga ima Amsterdam, tako da smo zato po eni strani tudi hvaležni, ampak sam občutek pa se mi zdi, da se ga po določenim številu let naveličaš. Kanali, pa mostički, pa muzeji, pa te čudovite stare stavbe so pa zelo lep del mesta. Ja, včasih se mi zdi, da je v bistvu malo zasenčen za stvarmi, o katerih sem govorila o njih prej.
Amsterdam je nekoliko večji od Ljubljane, okolica tudi precej zelena, prav tako mobilnost, številni za prevoz uporabljajo kolo. Kako poteka življenje v mestu in kako vi preživljate prosti čas?
Jaz moj prosti čas preživljam, ogromno se družim, ogromno ga preživljam na koncertih, na preomenjenih jam sessionih ali pa pač pri mojih prijateljih. Tudi moj prosti čas je nekako namenjen glasbi. V tem sem res 24 ur na dan, skoraj, razen ko spim, kar je super. Tako da to je ja, večinoma moj prosti čas. Včasih ja, vzamemo kakšen kolo, pa gremo tudi v kakšen lep park. Ene park, kak sem šla tudi v muzej. Kafiči, razne restauracije so zelo lepe, samo zelo drage za študente, tako da tega si ne morem privoščiti zaenkrat še prav veliko. Rada se ukvarjam tudi športom in Amsterdam ima čudovit, ima veliko lepih lokacij za kakšen tek, za kolesarjenje, tako da ja, take stvari.
Ja, omenili ste drage restauracije, bare, mesto nasplošno velja za drago, tudi nastanitve. Kakšne so cene in v kolikšni meri jim sledijo plače oziroma kakšno življenje omogoča povprečna plača?
Sigurno so plače do neke mere više. Zelo podrobnih informacij o tem nimam, ampak vem pa, da so stroški življenja veliko višji kot pri nas. Zato si predstavljam, da bi bila recimo ena povprečna plača sigurno okrog 2-3 tisoč evrov, zato da bi si lahko človek omogočil neko normalno življenje.
Evropske države v splošnem trenutno beležijo relativno visoko zaposlenost. Kakšno je trenutno stanje na trgu dela na Nizozemskem?
Ja, verjetno odvisno od tega, kaj to delo je. Jaz lahko govorim za... Mislim, sigurno vidim, da se je turizem vrnil v polnem obratu. Da je tako, kot je bilo pred korono. To si predstavljam, da omogoča veliko delovnih mest, pa veliko finančnega obrata tudi. Medtem, ko recimo na glasbenem spektru je trenutno situacija veliko slabša, kot je bila pred korono in recimo v primerjavi z Nemčijo, ki jo zdaj imam, zaradi tega življenjskega stila, v katerem trenutno sem, se mi zdi, da so recimo priložnosti, kako smo plačani, nekako slabše trenutno na Nizozemskem kot recimo v Nemčiji, mogoče še kje drugje. Tako da čisto odvisno od dela.
Kaj pa socialne pravice? Kakšno je stanje v zdravstvu, morda tudi kako je šolstvo?
Se mi zdi, da so te stvari, mogoče lahko rečem, pač jaz sem imela izkušnjo kot študent. Se mi zdi, da so študentske pravice pa pravice posameznika zelo obsevane, ljudje so zelo pozivi, kako ravnajo s tabo, tudi ti imaš zmeraj občutek, da če je karkoli narobe, lahko spregovoriš in boš podprt, tako dalje. Tako da ja, mislim, da so stvari, kar se tega tiče, zelo lepo urejene tukaj.
Nizozemska je precej znana po pivih. Kako to vpliva na družbo? Je druženje ob tej pijači pogostejše? Bari, ste omenili, so nekoliko dražji?
V osnovi bi lahko rekla, da vidim, da so bari velikrat polni in da je to življenje zelo živo na Nizozemskem. Sama ravno zaradi tega, ker so pač stvari toliko dražje, si trenutno še ne privoščim toliko tega, ampak lahko pa rečem, da vidim ja pri določenih prijateljih, pa tako nasplošno, kar se sprohodim skozi Amsterdam, da je ta kultura zelo živa in se mi zdi zelo fina, ker pač povezuje ljudi. Definitivno, če kdo pride na Nizozemsko, bi mogel narediti kratko turo po barih, pa malo preizkusiti ponudbo, pa atmosfero, kaj bari ponujajo.
Amsterdam je sicer narodnostno precej mešan. Kako to vpliva na samo družbo in kakšni so tisti pravi Nizozemci?
Ja, meni se je to dejstvo, da je to tako multikulti mesto, da je ogromno nekih kultur, res iz vseh koncev in krajev sveta, se mi je zdela zelo pozitivna stvar in sem zato zelo hvaležna. Tudi v moji šoli, moja šola je zelo tak jasen odsev tega. Trenutno lahko rečem, da res poznam nekoga iz vsakega kotička sveta skoraj. To je tak lep občutek, se mi zdi, da me je zelo obogatil, zelo izobrazil, res razjasnil nekako sliko, kaj imam trenutno o svetu, o pozitivnih in negativnih stvarih. Tudi, ko zdaj potujem po svetu in tako naprej, sem veliko bolj samozavestna o tem, da vem pač, kakšna približno ta kultura je, kaj od mene pričakovano, kaj lahko od njih pričakujem. Take stvari tudi za življenjski stil, ki ga bom verjetno v prihodnosti imela z turami in tako naprej. Je to ena taka stvar, ki se mi zdi, da zelo naredi človeka bolj močnega na splošno. Pa življenje bolj pisano v tem lepem smislu. Sami Nizozemci pa, jaz bi rekla, da so kot narod pa kot ljudje, prva stvar, ki bi izpostavila, zelo praktični. Tak, zelo praktičen narod. Včasih se mogoče to lahko zdi malo pusto, so pa tudi izredno zanesljivi. Tako da, in stvari so zelo urejene in zelo smiselno urejene.
Vi zdaj že nekaj let živite v tujini. Kako zdaj gledate na razmere v Sloveniji? Se vam zdi morda, da glede kakšnih stvari tudi preveč jamramo včasih?
Ja, nasplošno sem ugotovila v življenju, da jamranje je slaba stvar v večini primerov. In obrodi veliko pozitivnih sadov. Se mi zdi, da tudi malo mogoče, mečkam to mogoče karakteristika nas Slovencev. Ampak ja, so določene stvari, mogoče tudi lahko rečem kot umetnica, kot nekdo, ki deluje v glasbenem fohu, da so stvari, ki bi bile lahko boljše, sigurno. Ampak mislim pa, da imamo kot država ogromno lepih, pozitivnih stvari in da smo lahko v osnovi zelo hvaležni za ureditev, družbeno ureditev, ko imamo atmosfero, ko imamo v državi in kaj nam ta država nudi. Mislim, da imamo zelo udoben življenjski stil.
Lana Petrovič, hvala za ta pogovor.
Hvala vam.
V tokratni oddaji je to bilo vse. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audioarhiv Radio Ognjišče. Sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič. Oddajo sem pripravil Andrej Šinko.
Z ljudmi na poti.